Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Srbija je ostvarila značajan napredak u oblasti evropskih integracija, ali su neophodni dodatni napori na sprovođenju reformi, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Kažnjavanje učešća naših državljana u ratovima u stranim zemljama pred poslanicima Skupštine Srbije. Amerika i njeni saveznici pojačali vazdušne udare na borce Islamske države na sirijsko-turskoj granici. Širenje ebole u Evropi neizbežno, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema razloga za brigu, poručuju epidemiolozi. U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Odbranu titule na teniskom turniru u Šangaju Novak Đoković počeo pobedom protiv Austrijanca Dominika Tima 2-0. Sutra pretežno sunčano i još toplije. Temperatura do 25 stepeni. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavio je godišnji izveštaj o proširenju Evropske unije pred spoljnopolitičkim komitetom Evropskog parlamenta u Briselu. Naveo je kako je Srbija otvaranjem pregovora o pridruživanju ove godine načinila prekretnicu u evropskim integracijama. Pozitivno ocenjuje napore koje su vlasti u Beogradu uložile u reforme pravosuđa, javne uprave i privrede. Posebno je naglasio značaj regionalne saradnje i procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Iz Brisela, Dragan Blagojević.
Ekonomske i strukturne reforme su počele, dok su u maju katastrofalne poplave pogoršale budžetsku situaciju u Srbiji. Dodaje se on dokumentu komisije i kaže da budžetski deficit mora biti sređen kao prvenstveni zadatak. Srpske vlasti su, rečeno je, uložile napore za poboljšanje i efikasnost državne uprave i finansijskog rukovođenja uz novu strategiju i zakone koji omogućavaju povlačenje države iz vlasništva u medijima. Evropska komisija dodaje da parada ponosa koja je u Beogradu 28. septembra protekla bez većih ometanja predstavlja važan ugaoni kamen u efikasnom sprovođenju ljudskih prava. Reforma pravosuđa i bitka protiv korupcije koja je, kako rečeno, proširena, su u ranoj fazi i nužno je da budu pojačane strogim nadzorom i mehanizmima za njihovo usaglašavanje. Evropska komisija o izveštaju također podlači da je Srbija nastavila da igra pozitivnu ulogu u regionalnoj saradnji i normalizaciji odnosa s Kosovom uz predanost u primjeni sporazuma Beograd-Priština i dogovora u dijalogu. Ali kako je navedeno, bez obzira na prevremene izbore na obe strane, Srbija mora nastaviti da postiže rezultate u normalizaciji odnosa s Kosovom kroz stalno sprovođenje u dobroj veri svih dogovora, tako da pregovori o članstvu s Evropskom unijom nastave da glatko teku. Jedan upućeni zvaničnik u Evropske komisije novinarima objasnio, pre svega Nemačka traži da Srbija opipljivo sprovodi dogovore s Prištinom da bi se otvorilo poglavlje 35 pregovora o članstvu s Unijom, što je povezano i s otvaranjem ključnih poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i temeljnim slobodama. U poglavlju 35 će se pregovarati i o normalizaciji odnosa s Kosovom, a na opasku da je teško da Srbija napreduje u normalizaciji ako ne postoji vlada u Prištini, rečeno je da se mogu rešavati konkretna pitanja kao što je most u Kosovskoj Mitrovici, energetika, ilegalni prelazi i druga pitanja.
Istovremeno sa predstavljanjem izveštaja u Briselu, taj dokument Evropske komisije je šef delegacije Unije u Beogradu Mike Davenport uručio premijeru Aleksandru Vučiću. Srbija je obavila važan posao i dobila najbolje ocene u regionu, rekao je Vučić i dodao da je sa većinom primjedbi saglasan, a jedino se ne slaže sa onom koja se odnosi na slobodu izražavanja. Brisel je prepoznao težnju Srbije ka Evropskoj uniji i to zasluženo nagradio, ocenio je Davenport. Nevena Kostadinović.
Pred Srbijom je objektivan i ozbiljan izveštaj, kojim je premijer delimično zadovoljan, jer je lično u nekim oblastima, poput životne sredine i pravosuđa, kritičniji od Evropske unije. Kad je reč o ljudskim pravima, Vučić kaže da je u izveštaju korektno preneto stanje sa nacionalnim manjinama i pripadnicima LGBT populacije. Ponosan je na napredak u borbi protiv korupcije, ali traži još bolje rezultate.
Mislim da možemo još bolje i da sledeće godine možemo se pohvalimo ne da imamo najbolji izveštaj u regionu, već da imamo ubedljivo najbolji izveštaj u regionu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, pohvalio je visok stepen posvećenosti i analitičnosti u procesu usklađivanja srpskog i evropskog zakonodavstva.
Sve ide tačno po rasporedu. Ni jedan dan nismo izgubili. Želim također da istaknem da je veoma bitno to što je vlada preduzela da je Srbija preduzela korake da pregovori postanu inkluzivan proces.
Premijer Vučić zadovoljan je i ocenom regionalne politike.
Srbija ne želi nikakve sukobe, Srbija ne želi nikakve nemire, Srbija želi unapređenje regionalne saradnje sa svim svojim prijateljima, komšijama, kako god to hoćete, i mi nikakav izvor problema i nestabilnosti na Balkanu nećemo biti.
Kad je reč o spoljnoj politici, Srbija daje sve što može da poštuje i prati Evropsku uniju.
Mi poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. Mi ni na koji način nismo doprineli ni jednom svojom izjavom rasplamsavanju bilo kakvih sukoba, ali Srbija, znate, ima i svoje interese i Srbija mora da opstane i Srbija mora da preživi. Ja vam ponavljam, i pred predsjednikom Putinom ću reći, Srbija se nalazi na evropskom putu.
Komentarišući primedbe koje se odnose na slobodu izražavanja, Vučić odbacuje da on vrši pritiske na medije i pojedine novinare i ponavlja da je deo izveštaja koji se tiče medijskih sloboda vrlo dobar posle usvajanja seta medijskih zakona. Negativne su samo dve rečenice.
Postoji zabrinutost uslova za punu primjenu slobode i izražavanja u Srbiji. Dakle, to je krovna rečenica. I kaže se da postoji, uopšteno govoreći, rastući trend samocenzure kombinovane sa nejasnim uticajima na uređivačku politiku i sa serijom slučajeva intervencije protiv web sajtova koji su bili u prvih šest mjeseci i da se od nas očekuje da u potpunosti identifikujemo i procesuiramo sumnjičene za ovakvu vrstu zloupotreba.
Michael Davenport odgovara da će obezbeđivanje medijskih sloboda i izražavanja ostati jedan od prioriteta Unije tokom narednog perioda. U rešavanju tog, ali i drugih problema, poput saniranja majskih poplava, Srbiji je do 2020. na raspolaganju 1,5 milijardi evra iz predpristupnih fondova Evropske unije.
O izveštaju Evropske komisije sa domaćim zvaničnicima razgovarao je i šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Sa konferencije za novinare, goste iz Austrije i premijera Vučića izveštava Nikola Denčić.
Ministar Kurz i premijer Vučić poručili su da su zadovoljni odnosima dve države.
Ja želim da kažem da smo zahvalni Austriji na podršci koju nam daje na našem evropskom putu. Posebno želim da izrazim zahvalnost Sebastianu Kurzu, koje sam rekao, kad Srbija postane član Evropske unije, za šta god bude trebalo, Srbija će uvijek da glasa za njega, zato što je malo onih ljudi koji su tako podržavali i pomagali Srbiju, kao što je Sebastian Kurz. Ja mu još jedan put izražavam veliku zahvalnost u ime građana Srbije i u ime našeg naroda u celini.
Austrija je među prve tri zemlje po iznosu pomoći koje je upućena u područja pogođena poplavama. Šef austrijske diplomatije rekao je da je vlada Srbije puno toga uradila na približavanju Evropskoj uniji.
Der Kampf gegen die Korruption, all die...
S obzirom na borbu protiv korupcije, na reforme koje su urađene u oblasti privrede, to svakako jeste dobro tle za razvoj poverenja investitora i za ovaj pozitivan izveštaj, tako da to taj dosadašnji rad svakako zaslužuje veliku čestitku.
Ministar Kurz u svojoj drugoj poseti Beogradu razgovarao i sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Šef srpske diplomatije poručio je da Srbija očekuje podršku Austrije da se do kraja godine otvore i prva pregovaračka poglavlja, a Sebastian Kurz veruje da će Srbija u tome i uspjeti.
Ministar pravde Nikola Selaković ponovo je pozvao rukovodstvo advokatskih komora da prekinu štrajk i nastave razgovore o rešavanju problema u vezi sa paušalnim oporezivanjem. Ministar pravde, koji se jutros sastao sa predstavnikom Međunarodne unije advokata i predstavnicima Udruženja advokatskih komora Evrope, naveo je da je nedopustivo stvaranje kolapsa u funkcionisanju pravosuđa.
Predstavnici međunarodnih udruženja advokata smatraju da su advokati koji štrajkuju u pravu i da će se pronaći kompromisno rešenje s Ministarstvom pravde, rečeno je na Kongresu advokata Srbije. Predsjednik Saveta advokatskih komora Evrope Aldo Bulgarelli savjetovao je advokatima Srbije da nastave konstruktivan dijalog s izvršnom vlašću kako bi došli do rešenja. Podsećamo, advokati protestuju od 17. septembra i zahtevaju izmene zakona o javnim beležnicima kako bi se i njima omogućilo da sastavljaju ugovore koje bi notari overavali, kako bi se smanjile stope za obračun paušalnog poreza i smenio ministar pravde Nikola Selaković.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme. Glasalo se i o većem broju sporazuma i konvencija. Poslanici sada raspravljaju o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, kojima se kao krivična dela uvode učešće i organizovanje državljana Srbije u paravojnim formacijama izvan zemlje. Iz Doma Narodne skupštine, Mirjana Otašević-Nikolić.
Poslanik SDPS-a Meho Omerović u ime predlagača objasnio je da će po novom zakonu državljani Srbije koji učestvuju na ratištima širom sveta biti sankcionisani kaznom od 6 meseci do 5 godina zatvora. Ukoliko to čine u okviru oružane grupe, kazna je do 8 godina, a za teže delo sa mogućom kaznom do 10 godina zatvora smatra se organizovanje, obučavanje ili finansiranje grupa koje odlaze u ratove. Omerović je iznao procene da se na stranim ratištima trenutno bori nekoliko desetina ljudi iz Srbije.
Odlaze iz materijalnih ili drugih razloga. Problemi koji iz toga proizilaze su višestruki. U pitanju su, pre svega, dame i gospodo, ljudski životi. Osim toga, ti ljudi koji su i sami žrtve nekad propagandnog delovanja postaju dalji nosioci širenja takvih ideja, što na državnom planu predstavlja bezbednosni rizik i nanosi štetu ugledu zemlje u svetu.
Da većina poslanika podržava ovaj zakon jasno je samim tim što je predlagač grupa od 199 poslanika, a uz manje primedbe podržale su ga i opozicione Demokratska i Nova demokratska stranka. U raspravi su se ipak čuli i drugačiji tonovi, pa je poslanik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin izrazio bojazan da će zakon biti zloupotrebljen, te da je umesto ovoga trebalo raspravljati o boljim ekonomskim programima.
Da zaposlimo mlade ljude, da im vratimo dostojanstvo mladima u Srbiji, da napunimo obdaništa, da napunimo škole, a ne da se bavimo davanjem još jednog mehanizma u ruke vladajućoj garnituri da gazi manjine.
Izmene krivičnog zakonika neće se primenjivati retroaktivno, tako da naši građani koji se sa ratišta u Siriji ili Ukrajini vrate u roku od 10 dana, kada će zakon stupiti na snagu, mogu da izbegnu kaznu.
Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države pojačala je vazdušne udare na borce Islamske države blizu Kobanea, sirijskog grada u blizini turske granice, ali se borbe oko grada nastavljaju.
Kurdski borci potvrdili su da su novi udari bili najefikasniji do sada, ali da je trebalo da do njih dođe mnogo ranije. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju zatražio je da međunarodna zajednica stane u odbranu tog sirijskog grada kako on ne bi pao u ruke džihadistima. Protiv terorističkoj koaliciji pridružila se i Kanada, pošto je parlament u Otavi odobrio vazdušne napade na položaje Islamske države na teritoriji Iraka.
Najmanje 14 ljudi poginulo je tokom protesta širom Turske organizovanim zbog toga što vlast odbija da sprovede vojnu akciju protiv boraca Islamske države, objavili su turski mediji. Džihadisti su u Siriji zauzeli delove Kobanea, a u protestima održanim u više gradova zajedno sa onim većinskim kurdskim na jugoistoku Turske povređeno je na desetine ljudi.
Medicinski zvaničnik pri misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji pozitivan je na ebolu i prima terapiju, saopšteno je iz te organizacije. To je drugi član te misije koji je dobio ebolu, prenela je agencija Reuters. Jedan zvaničnik UNMIL-a preminuo je 25. septembra. Ebola je odnela više od 3400 života, pretežno u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu.
Evropsku javnost uznemirio je prvi slučaj zaraze u Španiji kod jedne bolničarke, ali upozorenje direktorke Svetske zdravstvene organizacije Žužane Jakab, koja je rekla da je širenje ebole na stari kontinent neizbežno zbog obima kretanja građana između Evrope i Afrike. Kada je reč o Srbiji, za sada nema razloga za paniku, kaže epidemiolog Branislav Tijodorović sa Niškog instituta za javno zdravlje i poručuje da je naša zemlja spremna da zbrine one za koje se posumnja da su inficirani ili da su bili u kontaktu sa obolelima. Marina Stojedinović.
Gotovo da nema odgovora kako se izboriti s virusom ebole, naglašava novina radija pri misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji Ratko Petrović.
Situacija je trenutno van kontrola. Veliki broj ljudi još uvek ne veruje da ebola zaista postoji i oni to pripisuju nekim drugim stvarima, čak optužuju lokalnu vladu da je to izmišljotina kako bi se privukli materijalna sredstva iz inostranstva od međunarodne zajednice.
Ratko Petrović kaže da je liberijska vlada zbog širenja ebole većini zaposlenih zabranila da dolaze na posao, mada je u toj zemlji stopa nezaposlenosti 86%.
U stvari ne znaju se pravi razmere ovoga, zato što u mnogim krajevima grada, i mislim da je to najveći problem u Liberiji, što je bolest došla do glavnog grada, da u jako skučenom prostoru živi 1,5 milijuna ljudi i bit će jako teško isterati ebolu iz gradskog jezgra.
Po rečima epidemiologa Branislava Tijodorovića, najteže je u Sierra Leoneu, Nigeriji i Liberiji. Tamo se širenje virusa izmaklo kontroli, ali nema razloga za paniku u Evropi, a još manje u Srbiji.
Mi za sad u Srbiji apsolutno nemamo nijedan slučaj koji bi bio pod onu definiciju, kako mi kažemo, sumnjiv ili oboleo na ebolu, ali imamo pripremljene tri infektivne klinike u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Srbija ima dovoljno epidemiologa koji su spremni da preduzmu sve mere prevencije širenja ebole, ističe profesor Tiodorović.
Ja ipak mislim da ćemo mi možda imati možda po neku pojavu sumnjivog slučaja, možda ćemo imati čak i nekog obolelog. Ne možemo garantovati da toga neće biti. Biće, najverovatnije. Ali da će za nas biti najvažnije da na samom početku ih otkrijemo, utvrdimo i izolujemo, a to znači smestimo u bolnicu ove klinike koje sam naveo, i eventualno one koji su bili iz kontakta da praktično smestimo u karantin.
Podsećamo, virus ebole se prenosi bliskim i direktnim fizičkim kontaktom sa telesnim tečnostima inficirane osobe.
Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su američki naučnici Erik Becig i William Merner i Nemac Stefan Hell. Oni su razvili postupak fluorescentne mikroskopije. Kraljevska švedska akademija saopštava da je njihov pronalazak uveo mikroskope u nanodimenziju, što znači da su naučnicima vidljivi detalji manji od milionitog dela jednog milimetra. O tome Slaviša Stojković.
Nobelov komitet je rekao da su istraživači osvojili nagradu za razvoj fluorescentne mikroskopije koja omogućava praćenje molekularnih procesa u živim ćelijama u realnom vremenu. Komentarišući nagradu, predsjednik Američkog hemijskog društva Thomas Barton je istakao da je impresioniran da može da vidi molekule i viruse koji su svedeni na veličinu atoma. Da ste pre 50 godina kazali da je ovako nešto moguće, svi bi vam se u lice smejali, rekao je Barton. Jedan od nagrađenih, Stefan Hell, inače direktor nemačkog Max Planck instituta za biofizičku hemiju, kaže da je sada mnogo lakše utvrditi kako žive ćelije rade i razumeti šta sve krene naopako ako neka ćelija oboli. Time je, prema njegovim rečima, učinjen ogroman korak napred u pronalaženju lekova za bolesti koje su trenutno neizlečive.
Slušate novosti dana. Ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je na 13. zasedanju međuvladinog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju u Moskvi da postoje uslovi za povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Rusiju.
Na zasedanju međuvladinog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju razgovaralo se i o investiranju u srpsku poljoprivredu, kao i o mogućnosti da pojedina preduzeća koja su u procesu privatizacije pronađu partnere u Rusiji. U Moskvi je danas otvoren agroindustrijski sajam Zlatna jesen 2014, na kojem učestvuje 2500 preduzeća iz 24 zemlje, među kojima je i 31 kompanija iz Srbije. Sajam koji traje do 11. oktobra otvorio je premijer Rusije Dmitrij Medvedev, koji je posjetio i srpski štand.
Iza straha od moguće nove gasne krize u Evropi, mnogi su na starom kontinentu počeli da gomilaju zalihe uglja, što bi moglo da izazove poskupljenje tog energenta. Kakva je situacija kod nas? Milenko Marković.
Jezero u Kolubarskom kopu Tamnava zapadno polje verovatno neće moći ove zime da se ukloni, tako da će EPS sigurno imati manje uglja, kaže novinarka Balkan magazina Jelica Putniković. Ona smatra da je Elektroprivreda na vreme počela da pravi zalihe, što međutim ne znači da je snabdevanje strujom ove zime obezbeđeno.
EPS je odreagovao na dobar način jer su počeli da ono uglje što stiže sa drugih kopova da lagiruju na deponije. Ukrajinska kriza eskalira, lako se može desiti da manjak električne energije u regionu bude još dominantniji i da Srbija ima problem da joj budu isporučene količine koje ugovori za zimske mesece.
Putnikovića misli da će čak i u slučaju eskalacije situacije u Ukrajini Srbija imati dovoljno rezervi u skladištu Banatski Dvor i, ako se postigne dogovor, u još jednom skladištu u Mađarskoj. Ipak Jelica Putniković upozorava da će strah od neke nove evropske gasne krize osetiti domaći potrošači koji se greju na ugalj.
Sad je problem i u Evropi koja se plaši da će biti manja gasa, mnogi skladište ugalj. Tako da je pitanje da li je poskupila i nabavka uglja iz inostranstva i da li ga ima dovoljno na lageru.
Da nije bilo birokratskih prepreka za izgradnju elektrana na vetar, Srbija bi danas bila u nešto povoljnijoj energetskoj situaciji, smatra Ana Brnabić iz udruženja Continental Wind. Ovako, manevarski prostor nam je veoma sužen.
imate energetski sistem u kojem su termoelektrane koje su 30 godina stare. Nije ni to dovoljno strašno, nego imate energetski sistem u kome se 50% struje dobije iz jednog jedinog izvora termoelektrane Nikola Tesla. Pa koja normalna država dozvoli da se 50% struje dobije iz jednog jedinog izvora?
Nasuprot današnjoj Srbiji, Ana Brnabić je podsjetila da je bivša Jugoslavija imala promišljenu energetsku strategiju, jer je pored termoelektrana gradila hidrocentrale, pa čak i jednu nuklearku, sve sa namerom da stvori više različitih izvora energije.
Privreda u Srbiji plaća 384 taksi naknade, ali tek za svaki treći od tih nameta od javne uprave za uzvrat dobija neku uslugu, pokazalo je najnovije istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Pokušaj da se pre dve godine reorganizuje sistem taksi naknada uglavnom su završeni prelivanjem tih troškova s preduzetnika i malih firmi na velika preduzeća. Ivan Jovanović.
Od same pomisli na broj taksi i naknada koje plaćaju u Srbiji, privrednike u bukvalnom smislu te reči najčešće boli glava, kaže finansijski direktor kompanije Energoprojekt Entel Gordana Lisov.
Zaista smo toliko preopterećeni sa svim taksama, naknadama, angažovanjem velikog broja ljudi koji moraju da prate te takse. Da li ste platili na vreme, da li ste odneli papir na vreme, da li ćete platiti kamatu, po kojoj osnovici plaćate?
Neke takse i naknade umanjene su ili ukinute pre dve godine za preduzetnike i male firme, ali je taj trošak prevaljen na velika preduzeća, rekla je Jasmina Vignjević iz uprave Telenora.
U gradu Beogradu je došlo do povećanja tri puta. Znači u 2012. je firma Rina iznosila 1,7 miliona dinara, u 2013. 5,8 miliona dinara. U Novom Sadu sa 0,45 miliona u 2012. smo došli na 1,8 miliona, što je četiri puta više.
Problem na koji ukazuju velike firme mora što pre da se reši, poručio je član odbora Skupštine Srbije za financije i privredu Vladimir Marinković.
Dobro je što su pozitivni efekti ukidanja parafiskalnih nameta 2012. godine pozitivno uticali na male preduzetnike, ali ono što je suština je da mi moramo da stvorimo jednak ambijent za sve.
Prema rečima Duška Vasiljevića iz Svetske banke, problem taksi i naknada može da se reši samo u sklopu šire reforme sistema javnih financija u Srbiji.
Nepredvidivo poslovno okruženje je u suštini glavni problem za porast investicija i za rebalansiranje srpske ekonomije prema izvozu. Eskalacija, da tako kažem, parafiskalna u poslednjih nekoliko godina u suštini bila odgovor na legitiman problem. Snažan pad javnih prihoda kao posledica svetske ekonomske krize i drugi problem je bio česte promjene u sistemu finansiranja lokalnih samouprava.
Od 20 taksi i naknada koje su po naplaćenom iznosu najznačajnije za sistem javnih financija u Srbiji, godišnje se prikupi oko 75 milijardi dinara. Problem je što se za mali broj tih nameta za uzvrat dobije konkretna usluga od organa javne uprave u Srbiji.
Ovo su novosti dana. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv Marka Milićeva, koji je svojim vozilom Mini Countryman na Brankovom mostu u Beogradu udario Luku Jovanovića, koji je od posljedica povreda preminuo.
Milićev se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i preti mu kazna od 1 do 8 godina zatvora, kao i za krivično delo nepružanje pomoći povređenom u saobraćajnoj nesreći. Osim Milićeva, optužni predlog obuhvata i Bratislava Vesovića zbog pomoći učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora. Taksista Saša Janković tereti se zbog neotklanjanja opasnosti, zašto je zaprećena novčana kazna ili zatvor do 2 godine.
Lekar kliničko-bolničkog centra Niš, MS, uhapšen je zbog sumnje da je primio mito, saopštila je policijska uprava u Nišu.
Sumnja se da je od pacijenta tražio novac za operaciju, ali i da je u svojoj privatnoj ordinaciji uzimao novac kako bi operisao pacijente u KBC-u. Po nalogu višeg javnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega će biti sproveden nadležnom tužilaštvu.
U okviru obeležavanja Dečje nedelje ministar rada Aleksandar Vulin je u Palati Srbije ugostio decu iz ustanova socijalne zaštite, kao i decu iz hraniteljskih i usvojiteljskih porodica. Tim povodom Vulin je poručio kako država mora da bez obzira na krizu bude socijalno odgovorna i nalazi načine da osnaži porodicu i pomaže roditeljima. U Palati Srbije bila je i Marina Bajić.
U resornom ministarstvu kažu da je napravljen veliki napredak kada je reč o prijemu dece u hraniteljske porodice. Sada u takvim zajednicama raste 4000 dece. Snežana Savić iz Beograda ima 2 biološke ćerke i 2 devojčice iz doma za nezbrinutu decu.
Postoji taj roditeljski nagon, osetite ljubav prema svom detetu, isto tako vas i ljubav i misao da možete pomoći nekom detetu koje živi u instituciji, to nas je pre svega navelo na to da počnemo da se bavimo hraniteljstvom.
Njena starija ćerka Ana rado je prihvatila nove članove porodice.
Presrećna sam bila jer ću se igrati sa njima i da ih upoznam. Poigramo se sa lutkicama, kockicama, naučila sam ih svačem.
U domovima u Srbiji trenutno raste 1000 dece bez roditeljskog staranja, što je 10 puta manje nego pre jedne decenije. Psiholog doma u Zvečanskoj Miloš Stanković kaže da su uslovi sada mnogo bolji i da je pristup i način rada sa decom humaniji, ali da je za decu ipak najbolje da rastu u porodici.
Kad njima dođe neko u posetu od rođaka, roditelj, brate, oni onda to prepričavaju danima jer je to ono što je samo njihovo. To je onaj ko će uvek biti tu za mene i na koga ja mislim stalno, što me razdvaja od ostale dece. Evo, tome se radi. To imaju deca u porodici, deca u domu to nemaju.
Hraniteljstvo je napredovalo, ali problem još uvek predstavljaju predrasude prema romskoj i deci ometenoj u razvoju, napominje direktorka udruženja Prijatelji dece Iva Eraković.
Te stereotipe moramo zajedno rušiti, od najnižeg uzrasta.
Država može i mora da pomogne, poručio je ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin.
Uostalom, zato i donosimo novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom kako bismo pomogli upravo u tome. Državi fali novca i to znate da jeste problem, ali postoje stvari koje se rešavaju i bez novca ili sa malo novca, ali treba da se organizujemo i treba da budemo zajedno.
U Srbiji 760 parova čeka na usvojenje deteta. U resornom ministarstvu tvrde da procedure nisu ni duge ni komplikovane i da je glavni kriterijum to koliko je neko zaista spreman da bude roditelj.
Kultura. U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Do nedelje 12. oktobra svoje izdanje izlagaće više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Sajam otvaraju predsjednici Nemačke i Finske, počasnog gosta sajma Joachim Gauck i Sauli Niinistö. Očekuje se da će najveću knjižaru sveta ove godine posjetiti oko 300.000 posetilaca.
Evropska komesarka za kulturu i obrazovanje Andrula Vasiliju saopštila je da je srpski književnik Uglješa Šajtinac jedan od ovogodišnjih laureata prestižne Evropske nagrade za književnost. Šajtinac je deo tima nacionalnog štanda Srbije na Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu, a predviđeno je da tokom te manifestacije bude predstavljen njegov roman Sasvim skromni darovi.
Serija Čitanje slika, nastala prema istoimenoj knjizi akademika Ljubomira Simovića, počinje sa emitovanjem na prvom programu Radio Televizije Srbije od četvrtka 9. oktobra. Tanja Živković.
Za seriju Čitanje slika izabrano je 13 eseja o našim poznatim slikarima i vajarima. Tih 13 impresionističkih osvrta pesnika Ljubomira Simovića na dela ovih umetnika pruža novu sliku umetnosti, rekao je VD generalnog direktora RTS-a Nikola Mirkov.
Ono što je bitno i što je strahovito važno jeste jedna jasnoća, preciznost, čistota, bez neke poetske mistifikacije, a opet sa jednim dubokim osjećanjem lepote, moralnosti pre svega koje taj pisac nosio celim svojim životom, a i svojim delom.
Akademik Ljubomir Simović ističe da se kroz gledljivu priču o umetnosti umetnik i posmatrač nalaze na istoj talasnoj dužini.
Mene ovo televizijsko izdanje posebno raduje upravo zbog toga što mislim da će ono naše velike slikare i vajare približiti našoj publici, što će otkriti neke stvari koje se možda ne mogu videti kad gledate sliku okačenu na zidu.
Seriju potpisuje reditelj Marko Karadžić uz realizaciju redakcije za kulturu. Većina likovnih radova snimljena je prvi put, a korišćena je i bogata arhiva RTS-a. Prva epizoda, objekat oslikan sa svih strana, Milan Tucović, biće emitovana 9. oktobra u 22:30 na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedom je počeo odbranu titule na turniru u Šangaju. Đoković je posle sat i 28 minuta savladao Dominika Tima 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Đoković sutra igra protiv Mihajla Kukuškina.
Naša teniserka Ana Ivanović odustala je iz predostrožnosti zbog povrede kuka od daljeg učešća na VTA turniru u Lincu. Ivanovićeva se ranije kvalifikovala za završni VTA turnir u Singapuru, koji je na programu od 17. do 26. oktobra.
Eko. Cross serija RTS-a.
Požarevac, 11. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Požarevac. Eko.
U novostima dana još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija ostvarila značajan napredak u oblasti evropskih integracija, ali su neophodni dodatni napori na sprovođenju reformi, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Naša zemlja obavila je važan posao i dobila najbolje ocene u regionu, izjavio premijer Aleksandar Vučić i dodao da je sa većinom primjedbi saglasana, jedino se ne slaže sa onom koja se odnosi na slobodu izražavanja. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama krivičnog zakonika, kažnjavanje učešća naših državljana u ratovima u stranim zemljama jedna je od tema rasprave. Amerika i njeni saveznici pojačali vazdušne udare na borce islamske države na sirijsko-turskoj granici. Odbranu titule na teniskom turniru u Šangaju Novak Đoković počeo pobedom protiv Austrijanca Tima 2-0. U ovom trenutku najtoplije u Beogradu i Somboru 23 stepena, toliko je i u Novom Sadu, a u Nišu i Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo će u Timočkoj krajini biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 19 do 25, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.